VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประเทศมหาอำนาจ6ประเทศสามารถตกลงกับอิหร่านได้เรื่องโครงการนิวเคลียร์และที่อินเดียมีผู้เสียชีวิตกว่า20คนจากเหตุการณ์ประชาชนเหยียบกันขณะกรูลงแม่น้ำในพิธีทางศาสนายานอวกาศ New Horizon สามารถเดินทางสำรวจดาวพลูโตหลังท่องอวกาศ 5,000 ล้านกิโลเมตรนอกจากนั้นเรายังมีรายงานที่เกี่ยวข้องกับข่าวการศึกษาครับเป็นเรื่องของกระทรวงกิจการภายในของอังกฤษที่เสนอกฎเข้มเรื่องการให้สิทธิ์นักเรียนต่างชาติทำงานต่อหลังจบการศึกษาและท้ายสุดอย่าลืมติดตามนะครับประเทศใดที่มีอำนาจโน้มน้าวใจประเทศอื่นๆได้เป็นที่หนึ่งของโลกและเพราะอะไรเรามีรายละเอียดเรื่องนี้ครับครับเริ่มที่อิหร่านนะครับประเทศมหาอำนาจ6ประเทศและอิหร่านบรรลุข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์เพื่อเป็นการลดศักยภาพการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านและแลกเปลี่ยนกับการผ่อนปรนมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัฐบาลกรุงเตหะรานนะครับความตกลงนี้เป็นการประนีประนอมครั้งประวัติศาสตร์หลังจากที่โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นสร้างความตึงเครียดต่อเวทีการเมืองโลกมาเป็นเวลานานมากกว่า10ปีและเคยกลายเป็นสิ่งท้าทายที่อาจจะทำให้เกิดความรุนแรงในตะวันออกกลางได้ในอดีตอย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยกีดขวางอยู่ข้างหน้าสำหรับสหรัฐซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศร่วมเจรจาซึ่งก็คือร่างความตกลงดังกล่าวนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาอเมริกันเสียก่อนนะครับที่ขณะนี้สภาดังกล่าวถูกคุมเสียงโดยฝ่ายริพับริกันและขณะเดียวกันหากริพับริกันนั้นลงมติไม่รับร่างประธานาธิบดีโอบามาก็ยังอาจจะสามารถใช้อำนาจวีโต้หรือสิทธิ์ยับยั้งสภาได้นะครับสำหรับรายละเอียดและปฏิกิริยาหลังจากที่ประเทศต่างๆทราบข่าวนี้เป็นอย่างไรฟังได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับการบรรลุข้อตกลงระหว่างมหาอำนาจของโลก6ประเทศกับรัฐบาลกรุงเตหะรานเพื่อควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยแลกเปลี่ยนกับการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นจุดสิ้นสุดของการเจรจาซึ่งยืดเยื้อยาวนานมากว่า10ปีโดยข้อตกลงซึ่งมีการประกาศที่กรุงเวียนนาเมื่อวันอังคารจะจำกัดขีดความสามารถของอิหร่านในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นแต่จะยอมให้อิหร่านยังคงมีแผนงานการใช้พลังงานปรมาณูในทางสันติได้และเพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนประเทศมหาอำนาจของโลก6ประเทศที่ร่วมเจรจาได้ยอมตกลงยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านส่วนหนึ่งด้วยการปล่อยอายัดทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในทันทีที่อิหร่านยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ข้อตกลงดังกล่าวนี้ยังครอบคลุมถึงการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรของสหประชาชาติที่ห้ามนานาประเทศขายอาวุธซึ่งใช้ในสงครามตามรูปแบบให้แก่อิหร่านอันเป็นเงื่อนไขที่อิหร่านต้องการด้วยโดยกลุ่มประเทศมหาอำนาจที่ร่วมเจรจาจะยอมให้ยกเลิกมาตรการห้ามขายอาวุธแก่อิหร่านภายในเวลา5ปีและภายในเวลา8ปีสำหรับการห้ามขายจรวดขีปนาวุธอย่างไรก็ตามการยกเลิกข้อห้ามเรื่องการขายอาวุธที่ว่านี้อาจเกิดขึ้นได้เร็วกว่าที่คาดไว้หากสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA สามารถยืนยันได้ว่าอิหร่านนั้นปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆของข้อตกลงซึ่งก็รวมถึงการทำลายโครงการต่างๆที่มีอยู่เพื่อพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ด้วยและเมื่อวันอังคารนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวในการแถลงข่าวที่กรุงเวียนนาว่าข้อตกลงที่บรรลุครั้งนี้นับเป็นข้อตกลงที่ดีซึ่งสหรัฐต้องการส่วนนางเฟเดริก้าโมการินีผู้รับผิดชอบด้านนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปก็เรียกข้อตกลงดังกล่าวว่าเป็นสัญญาณแห่งความหวังของโลกและว่าถึงแม้จะมีการติดตามตรวจสอบความตกลงกับอิหร่านอย่างละเอียดและจริงจังก็ตามแต่เธอก็เชื่อว่าข้อตกลงที่ได้มานี้เป็นข้อตกลงที่ดี
We know that this agreement will be subject to intense scrutiny. But what we are announcing today is not only a deal, it's a good deal.
ส่วนที่กรุงวอชิงตันประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าข้อตกลงที่กลุ่มประเทศ P5+1 ทำกับอิหร่านจะทำให้เกิดความมั่นคงขึ้นในตะวันออกกลาง
We have stopped the spread of nuclear weapons in this region. Because of this deal, the international community will be able to verify that the Islamic Republic of Iran will not develop a nuclear weapon.
ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเราได้หยุดยั้งการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและจากผลของข้อตกลงดังกล่าวประชาคมนานาชาติก็จะสามารถตรวจพิสูจน์ได้ว่ารัฐบาลอิหร่านนั้นจะไม่สามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นได้แต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับคำประกาศเรื่องข้อดีและความสำเร็จของข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านครั้งนี้เห็นจะเป็นนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลโดยผู้นำอิสราเอลกล่าวที่กรุงเยรูซาเล็มก่อนการประกาศข้อตกลงว่าเรื่องนี้นับเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงและข้อวิตกกังวลสำคัญของอิสราเอลนั้นก็คืออิหร่านไม่เพียงแต่จะสามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นได้เท่านั้นแต่รัฐบาลกรุงเตหะรานยังจะได้รับผลประโยชน์ทางการเงินอีกหลายพันล้านดอลลาร์ซึ่งจะช่วยให้อิหร่านยังคงมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวคุกคามและสามารถสนับสนุนการก่อการร้ายทั้งในตะวันออกกลางและในโลกได้ต่อไป
And in addition Iran will get a jackpot of a cash bonanza of hundreds of billions of dollars which will enable it to continue to pursue its aggression and terror in the region and in the world
อิหร่านนั้นยืนยันตลอดมานะครับว่าโครงการนิวเคลียร์ของตนมีวัตถุประสงค์ในทางสันติและประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีของอิหร่านก็กล่าวยกย่องข้อตกลงฉบับนี้และว่าเรื่องนี้นับเป็นการเปิดศักราชใหม่สำหรับนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของอิหร่านด้วยครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญมาที่อินเดียบ้างนะครับเจ้าหน้าที่อินเดียกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย27คนจากเหตุการณ์ฝูงชนเหยียบกันขณะที่ร่วมเทศกาลทางศาสนาฮินดูริมฝั่งแม่น้ำโกดาวารีในเขตอันดราประเทศนะครับในเทศกาลดังกล่าวมีคนนับหมื่นคนร่วมลงอาบน้ำในแม่น้ำแห่งดังกล่าวและกรูกันทำให้มีคนถูกเหยียบจนเสียชีวิตนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีออกแถลงการผ่านทวิตเตอร์โดยกล่าวว่าตนนั้นรู้สึกเจ็บปวดอย่างลึกซึ้งกับโศกนาฏกรรมครั้งนี้ในวันอังคารเป็นวันเริ่มต้นเทศกาลมหาปูชาการาลูในโดยที่ผู้แสวงบุญนั้นจะมุ่งหน้าไปที่แม่น้ำแห่งนี้เพื่อทำพิธีบูชาเป็นเวลา12วันครับอีกด้านหนึ่งนะครับนักบวชชาวทิเบตซึ่งเป็นนักบวชคนสำคัญและถูกจับอยู่ในคุกของประเทศจีนมรณภาพลงหลังติดคุกมาเป็นเวลา13ปีนักบวชเทนซินเดเล็กรินโปเชมรณภาพในคุกใกล้เมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนตามรายงานของกลุ่ม Students for a Free Tibet ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ที่มหานครนิวยอร์กนะครับพระรูปนี้ถูกตัดสินว่ามีความผิดและต้องโทษประหารชีวิตในปีคริสตศักราช2002ในข้อหาก่อการร้ายและแบ่งแยกดินแดนในเวลาต่อมาได้รับการลดหย่อนโทษมาจำคุกตลอดชีวิตและต่อเนื่องจนลดโทษนั้นลดลงเหลือจำคุก20ปีชาวทิเบตจำนวนมากมองว่าการลงโทษในครั้งนั้นเชื่อมโยงกับสายสัมพันธ์ใกล้ชิดของนักบวชท่านนี้กับองค์ดาไลลามะนะครับกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐซึ่งเรียกร้องตลอดมาให้มีการปล่อยตัวนักบวชเทนซินเดเล็กนั้นขณะนี้ต้องการให้มีการสืบสวนหาความจริงและนำข้อเท็จจริงมาให้สาธารณชนรับรู้เกี่ยวกับการเสียชีวิตของนักบวชชาวทิเบตผู้นี้ครับครับและเกี่ยวข้องกับจีนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษา5คนนั้นเริ่มกระบวนการรับฟังข้อมูลกรณีความขัดแย้งเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนและฟิลิปปินส์นะครับจีนปฏิเสธที่จะร่วมกระบวนการดังกล่าวตั้งแต่ต้นแต่ฟิลิปปินส์นั้นยังคงดำเนินแนวทางดังกล่าวนะครับคณะผู้พิพากษา5รายต้องพิจารณาคำถาม2คำถามนะครับคำถามแรกคือคณะ อนุญาโตตุลาการนี้มีอำนาจหรือไม่ในการพิจารณาคำเรื่องนี้ซึ่งเป็นกรณีความขัดแย้งทางดินแดนและคำถามที่สองคือหากมีอำนาจในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วคำอ้างของจีนนั้นมีน้ำหนักหรือไม่ตามเส้นจุดไข่ปลา9จุดที่ระบุเขตแดนของจีนนะครับโฆษกกระทรวงต่างประเทศของฟิลิปปินส์ชาร์ลส์โฮเซ่กล่าวว่าคณะผู้พิพากษาในคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศนั้นมีการพิจารณาข้อมูลอย่างครบถ้วนฟิลิปปินส์อ้างกฎของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องกฎหมายทางทะเลปีคริสตศักราช1982ในการช่วยสนับสนุนอำนาจของอนุญาโตตุลาการในการพิจารณาความขัดแย้งครั้งนี้แต่อีกด้านหนึ่งนะครับจีนกล่าวว่าคณะอนุญาโตตุลาการไม่มีอำนาจพิจารณาเรื่องนี้เพราะเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับอำนาจอธิปไตยครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราบนโลกโซเชียลมีเดียทั้ง YouTube, Twitter และ Facebook นะครับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยด้วยนะครับ Direct from Washington The Voice of Americaมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐกันก่อนครับดาวโจนส์วันนี้ติดปิดบวก76จุดมาอยู่ที่ 18,054 Nasdaq ขยับขึ้นมา16จุดอยู่ที่ 6,754 ส่วน S&P นั้นอยู่ในแดนบวกโดยขึ้นมา9จุดปิดที่ 2,109 ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณนิตยามาพึ่งพงได้เลยครับ
ค่ะข่าวแรกนะคะหลังการประกาศข้อตกลงเรื่องการจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านระหว่างชาติมหาอำนาจ6ประเทศรวมทั้งสหรัฐกับอิหร่านในวันอังคารราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงทันทีน้ำมันดิบ Brent ลดลง 2.3% ลงไปอยู่ที่$56.50 ต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันในสหรัฐลดลง 2% ไปอยู่ที่$51.15ต่อบาร์เรลนะคะมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจโดยสหประชาชาติสหรัฐและชาติตะวันตกอื่นๆส่งผลกระทบเชิงลบต่อการส่งน้ำมันออกของอิหร่านมาตั้งแต่ปีค.ศ.2012โดยมุ่งจะกดดันให้อิหร่านหันมาเจรจาเรื่องการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของตนและเมื่อทำความตกลงกันได้ที่กรุงเวียนนาก็จะมีการยกเลิกมาตรการลงโทษเหล่านั้นเมื่อผู้ตรวจสอบยืนยันว่าอิหร่านได้ปฏิบัติตามข้อตกลงนะคะเป็นที่คาดกันว่าในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าจะมีน้ำมันจากอิหร่านจำนวนนับแสนแสนบาร์เรลเข้าตลาดโลกรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันของอิหร่านกล่าวไว้ว่าในทันทีที่มีการยกเลิกมาตรการลงโทษเทหรานสามารถเพิ่มปริมาณน้ำมันเข้าตลาดโลกได้อีก500,000บาร์เรลต่อวันและเพิ่มได้อีก500,000บาร์เรลต่อวันอีก6เดือนต่อจากนั้นค่ะบรรดาบริษัทน้ำมันของโลกตะวันตกและบริษัทธุรกิจอื่นๆแสดงความตื่นเต้นยินดีกับโอกาสที่จะได้เข้าไปค้าขายและลงทุนในอิหร่านซึ่งรวมทั้งบริษัทผลิตเครื่องบินรถยนต์และสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะไปกันที่กรีซนะคะรัฐบาลกรีซได้เสนอข้อตกลงทางการเงินที่มีเงื่อนไขเข้มงวดต่อรัฐสภาในวันอังคารในขณะที่นายกรัฐมนตรีของกรีซนายอเล็กซิสซิปรัสพยายามเร่งเร้าสมาชิกของรัฐสภาให้สนับสนุนเงื่อนไขของการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศตามที่ประเทศเจ้าหนี้ในยุโรปเรียกร้องเป็นการแลกเปลี่ยนกับเงินความช่วยเหลือที่กรีซต้องการเป็นอย่างยิ่งนะคะในร่างกฎหมายที่นายกรัฐมนตรีซิปราสนำเสนอต่อรัฐสภานั้นระบุถึงการจะมีการเก็บภาษีใหม่ๆการปฏิรูประบบเงินบำนาญรวมทั้งการควบคุมระบบการเงินและการใช้จ่ายของรัฐบาลอย่างเข้มงวดกวดขันมากขึ้นเจ้าหนี้ในยุโรปเรียกร้องว่ารัฐสภากรีซจะต้อง ให้ความเห็นชอบต่อร่างกฎหมายในเรื่องนี้ภายในวันพุธนะคะซึ่งจะถือว่าถ้าทำความตกลงถ้ารัฐสภากรีซให้ความเห็นชอบกับร่างกฎหมายฉบับนี้เจ้าหนี้ก็จะถือเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเจรจาอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่กรีซต้องการมีมูลค่าเกือบจะ $100,000,000,000ค่ะนักวิเคราะห์กล่าวว่าข้อตกลงใหม่ๆใดก็ตามนั้นมีความมุ่งหมายที่จะให้กรีซคงอยู่ในกลุ่มประเทศเขตเงินยูโรซึ่งมีชาติภาคีทั้งหมด19ชาติด้วยกันนะคะรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีซิปรัสและพันธมิตรคุมเสียงข้างมากในสภาซึ่งมีที่นั่งทั้งหมด300ที่นั่งฝ่ายของรัฐบาลและพันธมิตรนั้นมีทั้งหมด162ที่นั่งด้วยกันแต่รายงานข่าวกล่าวว่าประมาณสมาชิกประมาณ30คนของพรรคซิริซ่าซึ่งเป็นพรรครัฐบาลนั้นได้ออกมากล่าวคัดค้านร่างกฎหมายในเรื่องนี้นะคะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค์ค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับมาฟังข่าวกันต่อครับโลกของการอ่านในปัจจุบันนั้นมีทางเลือกมากมายนะครับทั้งการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์การฟังหนังสือเสียงหรือเปิดอ่านหนังสือทั่วไปแต่ที่ห้องสมุดแห่งหนึ่งในรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐอเมริกามีโครงการการอ่านและค้นคว้าโดยตรงโดยผ่านหนังสือที่มีชีวิตซึ่งก็คือ Human Book ที่มาเป็นทางเลือกใหม่นะครับคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงรายงานของไมค์เบิร์กมานำเสนอเชิญรับฟังครับ
ครับห้องสมุดสาธารณะกัมสปริงในลาวดอนคาวตี้รัฐเวอร์จิเนียชานกรุงวอชิงตันมีบริการพิเศษที่มากกว่าแค่เพียงเข้าไปอ่านค้นคว้าหรือยืมหนังสือเหมือนห้องสมุดทั่วไปครับเพราะที่นี่มีหนังสือมีชีวิตหรือที่เรียกว่า Human Book ซึ่งเป็นคนตัวเป็นๆมาคอยตอบคำถามพูดคุยเล่าเรื่องให้นักอ่านนักค้นคว้าได้เรียนรู้เรื่องราวที่พวกเขาสนใจในเวลาครั้งละไม่เกิน20นาทีครับคุณเมมัวคาโมซึ่งเป็นหนึ่งใน Human Book ที่มานั่งตอบคำถามในหนังสือที่เธอเขียนและถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเองหลังรอดชีวิตจากโรคมะเร็งทรวงอกเมื่อหลายปีก่อน
We don't know our true our strength till we're forced to deal with something that we didn't anticipate dealing with
ครับเธอบอกถึงแนวคิดของเธอว่าคนเรานั้นอาจจะยังไม่ทราบถึงความแข็งแกร่งที่แท้จริงของตัวเองจนกว่าจะได้เผชิญกับสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะต้องเจอเหมือนเช่นโรคมะเร็งที่เธอเผชิญมาก่อนหน้านี้นอกจากจะเป็นนักเขียนแล้วเมมัวยังก่อตั้งมูลนิธิ Tiger Lily ที่มุ่งส่งเสริมให้ความรู้กับผู้หญิงวัยเยาว์ถึงวิธีที่ต้องเผชิญกับโรคมะเร็งและการได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่เธอเขียนด้วยการแบ่งปันประสบการณ์ผ่านการบอกเล่าในรูปแบบหนังสือมีชีวิตจึงเป็นวิธีหนึ่งที่เธอประทับใจครับ
I think it's just much more intimate when somebody is talking with you you can open the pages of their life and share
ครับเธอบอกว่าการได้เป็น human book นั้นทำให้ได้สามารถใกล้ชิดกันมากขึ้นและการได้พูดคุยกันก็เหมือนกับการได้เปิดหน้ากระดาษของชีวิตได้แบ่งปันความรู้สึกร่วมกันซึ่งสำหรับเธอแล้วเป็นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์มากครับขณะที่คุณเดนนิสฟาโก้นักอ่านที่เดินทางมาห้องสมุดเพื่อพูดคุยกับ human book ที่เขาสนใจบอกว่า
It's a new way to learn a story. I think the facts come quicker and being present to see facial expression.
คร
ับ
คุณเดนนิสบอกว่าการอ่านหนังสือมีชีวิตถือเป็นวิธีการใหม่ของการเรียนรู้ที่ทำให้เข้าถึงข้อเท็จจริงได้เร็วมากขึ้นผ่าน Human Book ตัวเป็นๆตรงหน้าที่คอยอธิบายแบบไม่ต้องตีความจากในหนังสือซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มหาศาลมากกว่าเพียงแค่เปิดหนังสืออ่านครับหนังสือมีชีวิตที่คุณเดนนิสให้ความสนใจก็คือเรื่องราวของคุณบ๊อบบี้คาร์ดูซี่ผู้เขียนหนังสือที่ถ่ายทอดคำสารภาพในบันทึกส่วนตัวถึงความไม่สมบูรณ์แบบในประสบการณ์ของเธอระหว่างทำหน้าที่ดูแลพ่อสามีที่ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมในช่วง7ปีสุดท้ายก่อนที่จะเสียชีวิต
Almost everyone I speak to is either experiencing caregivingor know somebody who is and it's extremely difficult for the
ครับคุณบ๊อบบี้บอกว่าเกือบทุกคนที่มาคุยกับเธอมักจะมีประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุหรือมีคนรู้จักที่ทำเรื่องนี้อยู่ซึ่งแน่นอนว่าการรับผิดชอบในสิ่งเหล่านี้นั้นไม่เคยง่ายและส่งผลกระทบต่อทุกคนในครอบครัวซึ่งก็เช่นเดียวกับคุณเดนนิสที่ดันด้นมาพูดคุยกับนักเขียนในเรื่องนี้ก็รู้สึกแบบนี้เช่นกันครับ
I had the guilt that she suffered about that I should have been a caregiver and wasn't
ครับเขาบอกว่าเขามีความรู้สึกผิดคล้ายๆกับนักเขียนหนังสือที่ออกมาสารภาพในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุหลังจากที่เขาไม่มีโอกาสได้ทำหน้าที่นั้นให้กับแม่ของเขาที่เสียชีวิตเมื่อหลายปีก่อนขณะที่คุณลินดาโฮสเตเลอร์ผู้จัดการระบบห้องสมุดกัมสปริงผู้อยู่เบื้องหลังการจัดโครงการฮิวแมนบุ๊กเชื่อว่าการได้แบ่งปันความรู้สึกและความคิดของคนในชุมชนจะช่วยสร้างความใกล้ชิดระหว่างกันได้มากขึ้นครับ
They're all individuals with a lot to learn from each other
ครับโครงการหนังสือมีชีวิตพูดได้คิดได้และแลกเปลี่ยนกันอย่างสร้างสรรค์จากห้องสมุดมีชีวิตในรัฐเวอร์จิเนียแห่งนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากห้องสมุดแห่งหนึ่งในกรุงเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์ครับขณะเดียวกันก็คาดหวังว่ากิจกรรมเหล่านี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ห้องสมุดอื่นสามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างได้ในอนาคตเช่นกันผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
กลับจากหนังสือมีชีวิตมาหนังสือที่เป็นเล่มๆตามปกติบ้างนะครับในวันอังคารที่14กรกฎาคมซึ่งเป็นวันนี้ตามเวลาสหรัฐนั้นเป็นวันวางจำหน่ายของหนังสือเรื่อง Gosset a Watchmanของนักเขียนฮาร์เปอร์ลีวัย89ปีซึ่งเป็นนักเขียนคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐนะครับเธอนั้นเป็นเจ้าของผลงาน To Kill a Mockingbird เมื่อ50กว่าปีก่อนนิยายเรื่องใหม่นี้นะครับเป็นภาคก่อนหน้าของ To Kill a Mockingbird ซึ่งสะท้อนประเด็นปัญหาความขัดแย้งทางสังคมในเรื่องสีผิวในประเทศสหรัฐผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่เมืองมอนโรวิลล์รัฐอลาแบมาซึ่งเป็นที่อยู่ของฮาร์เปอร์ลีนั้นคนแห่รอเข้าคิวที่ร้านหนังสือที่ถนนหลักในเมืองแห่งนี้ตั้งแต่คืนวันจันทร์นะครับและแถวนั้นยาวต่อเหยียดไปเป็นมีคนจำนวนหลายร้อยคนที่รออ่านและรอซื้อหนังสือ Gosset a Watchman นะครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับยานอวกาศ New Horizon ที่ไม่มีมนุษย์อวกาศเดินทางไปด้วยนั้นสร้างประวัติศาสตร์ในการสำรวจดาวพลูโตครั้งใหม่โดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่โครงการสำรวจอวกาศนั้นสามารถส่งยานเข้าใกล้ดาวพลูโตและถ่ายภาพระยะใกล้ได้นะครับยาน New Horizon เดินทางไปถึงจุดที่ห่างจากดาวพลูโต 12,500 กิโลเมตรหลังจากที่ท่องอวกาศเป็นเวลาถึง8ปีและกินระยะทาง 5,000 ล้านกิโลเมตรนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการศึกษาชั้นบรรยากาศของดาวพลูโตนั้นสามารถเปิดองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับบรรยากาศโลกได้นะครับดาวพลูโตนั้นถูกลดระดับจากที่เคยเป็นสมาชิกของดาวนพเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลมาเป็นเพียงดาวเคราะห์น้อยเมื่อปีคริสตศักราช2006หรือเมื่อ9ปีก่อนครับครับและเข้าสู่ช่วงข่าวการศึกษานะครับกระทรวงกิจการภายในของอังกฤษออกกฎห้ามนักเรียนต่างชาติทำงานขณะเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรและบังคับให้นักเรียนต่างชาติต้องเดินทางออกจากอังกฤษหลังจากจบการศึกษาทันทีจุดมุ่งหมายของกฎหมายนี้ก็เพื่อปราบปรามการใช้วีซ่าปลอมหรือวีซ่าที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อทำงานในอังกฤษนะครับกฎหมายนี้จะใช้กับนักเรียนต่างชาติที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปซึ่งประเทศนอกสหภาพยุโรปหรือ EU นั้นมีนักเรียนอยู่ในอังกฤษถึง 121,000 คนในปีที่แล้วและมีเพียงแค่ 51,000 คนนะครับที่ออกจากอังกฤษหลังจากเรียนจบซึ่งเท่ากับว่ามีผู้ที่ปักหลักอยู่อังกฤษต่อราว 70,000 คนในปีที่แล้วนะครับและกระทรวงกิจการภายในของอังกฤษกล่าวว่ามีคนต่างด้าวจำนวนมากที่มาเรียนอังกฤษและใช้เรื่องนี้เป็นช่องทางอยู่ต่ออย่างผิดกฎหมายทางการนั้นได้ห้ามมหาวิทยาลัยถึง870แห่งโดยมหาวิทยาลัยเหล่านั้นนั้นถูกห้ามไม่ให้รับนักเรียนต่างชาตินะครับมาตรการดังกล่าวจะถูกเสนอต่อสภาอังกฤษในสัปดาห์หน้าและหากได้รับอนุมัตินั้นนักเรียนต่างชาติที่ไม่ใช่สมาชิก EU ต้องออกจากอังกฤษก่อนที่จะยื่นขอวีซ่าทำงานหากว่าพวกเขาต้องการกลับมาทำงานต่อในสหราชอาณาจักรครับอีกข่าวหนึ่งนะครับที่เป็นข่าวการศึกษาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐไม่รับคำร้อง จากกลุ่มนักเรียนอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่กล่าวว่ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนั้นเลือกปฏิบัติในการกีดกันนักเรียนเข้าศึกษาต่อโดยใช้ระบบโควต้าตามเชื้อชาติในกรณีนี้ฮาร์วาร์ดถูกกล่าวหาว่ากีดกันนักเรียนเชื้อสายเอเชียเพราะมีจำนวนมากที่มีผลการเรียนดีและคะแนนสอบสูงเพื่อที่จะเปิดทางให้โควต้ากับคนเชื้อสายอื่นเข้าเรียนมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้เช่นกันนะครับแต่อีกด้านหนึ่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าวตลอดมาว่านโยบายเรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้นั้นทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและตามประวัติที่เป็นมามีนักเรียนอเมริกันเชื้อสายเอเชียจำนวนมากที่เข้าเรียนที่ฮาร์วาร์ดได้ครับผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับปิดท้ายวันนี้เรามีเรื่อง Soft Power หรืออำนาจนุ่มมาฝากครับครับดัชนี Soft Power หรืออำนาจนุ่มที่เพิ่งถูกเผยแพร่ออกมาโดยที่เป็นบทความในนิตยสาร The Economist นะครับระบุว่าอังกฤษติดอันดับ1เรื่องอำนาจนุ่มด้วยนะครับSoft Power คืออะไรและเพราะเหตุใดอังกฤษถึงติดอันดับหนึ่งฟังรายละเอียดจากคุณนิตยาหมาพึ่งผงครับ
ค่ะบริษัท PR ชื่อ Portland ในอังกฤษบริษัท Comres ซึ่งเป็นผู้สำรวจทัศนคติระหว่างประเทศและ Facebook ร่วมกันจัดทำดัชนี Soft Power หรืออำนาจนุ่มขึ้นมานะคะและตามรายงานที่เปิดเผยออกมาในวันที่15กรกฎาคมผู้จัดทำดัชนี Soft Power ให้นิยามคำว่า Soft Power ไว้ว่าคือความสามารถในการปลอบประโลมและโน้มน้าวหรือเรียกกันง่ายๆว่าอำนาจนุ่มก็ได้นะคะและว่าแม้อังกฤษจะไม่มีจักรภพให้ปกครองอีกต่อไปแต่ก็ยังมีอำนาจนุ่มอย่างมากทั่วโลกค่ะการสำรวจจัดประเด็นต่างๆสำหรับการวัดไว้รวมทั้งเรื่องการติดต่อผูกพันกับโลกและระบุว่าคนอังกฤษสามารถเดินทางไปประเทศต่างๆทั่วโลกได้โดยไม่ต้องมีวีซ่ามากถึง174ประเทศซึ่งนับว่ามากกว่าประเทศใดๆทั้งหมดในโลกนะคะอำนาจนุ่มของอังกฤษที่เห็นได้อย่างโดดเด่นคือวัฒนธรรมและถ้าอยากจะโอ้อวดทักษะทางดนตรีกันแล้วศิลปินของอังกฤษผลิตอัลบั้มเพลงติดอันดับระหว่างประเทศมากกว่าใครเพื่อนส่วนเรื่องการกีฬาเชื่อว่าผู้คนทั่วโลกรู้จักนักเตะลูกหนังชาวอังกฤษดีกว่านักเตะในประเทศของตนและทางด้านของการศึกษานะคะอังกฤษก็เป็นรองเฉพาะสหรัฐเท่านั้นแต่ที่อังกฤษอ่อนคือเรื่องสมรรถนะในการประกอบการทั้งนี้เพราะอังกฤษใช้จ่ายเงินเพียง 1.7% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือ GDP สำหรับการวิจัยและการพัฒนาเปรียบเทียบกับเกาหลีใต้ซึ่งใช้จ่ายเงินในเรื่องนี้มากถึง 4% ของ GDP นะคะและเกาหลีใต้ก็ติดอันดับหนึ่งในประเภทนี้อีกเรื่องหนึ่งที่อังกฤษไม่โดดเด่นคือช่องว่างทางเพศที่กว้างกว่าประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆตามมาตรวัดของสหประชาชาติซึ่งทำให้คุณภาพของธรรมาภิบาลไม่โดดเด่นในเรื่องนี้จีนติดอันดับสุดท้ายค่ะแต่อย่างน้อยเมื่อดูภาพรวมแล้วนิตยสาร The Economist บอกว่าการติดอันดับที่หนึ่งในดัชนีเรื่องอำนาจนุ่มนี้น่าจะทำให้รัฐบาลอังกฤษพออกพอใจบ้างไม่มากก็น้อยเพราะจะต้องเตรียมตัวเผชิญหน้ากับปัญหายากๆในอีก 1-2 ปีข้างหน้าเช่นการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติว่าจะอยู่ในสหภาพยุโรปต่อไปหรือไม่การลดการกระจายเสียงแพร่ภาพของข่ายงานวิทยุโทรทัศน์ BBC และการจำกัดการเข้าเมืองต่อไปซึ่งทำให้นักศึกษาชาวต่างชาติลดความสนใจที่จะไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในอังกฤษกันค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington